setshwantsho sa borobong. Deborah o bua sebakeng sa Modimo. Ba hlodi kgaolo ya bone temana pele go isa temaneng ya borobong. Ka moraro Joshua a timele, setšhaba sa Iseraele se ile sa furalela Modimo. Ba qalela go sebeletsa medimo ya bakanana. Mme bakanana ba qalela go hatelela baIseraele le go ba sotla ka tsela e tshabeyang. Deborah e le moetapele wa baIseraele a tsoa, mme setšhaba sotlhe sa qala go mamela dikeletso tsa gae. A leka ka gotlhe go kgutlisetsa dipelo tsa batho go Modimo. Ka letsatsi le leng a bitsa Barake. Barake eno e ne e le ena moetapele wa lekgotla la baIseraele, mme a re go yena, nka banna ba 10,000 le hlwelele thabeng ya Mount Heba, Sisera, mme le tle le lwane le bakanana le le hona teng. Empa Modimo ke ona o tlang go lefa tlholo. Barake a tshaba, mme a re go Debora, ga o sae le nna ga keye. Debora a re go yena, ke tla ya le wena, empa Modimo o tla neha Sisera matsogong a mosadi, mme hlonipho e ke ke ya tla go wena. Batho botlhe ba lokela go sebeletsa Modimo o phelang, mme ha ba mo tshepa ba mo sebeletsa, Modimo ke ona o ba thusang.